Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die decimo quarto mensis iuni anni bis millesimi undecimi. Anna Giordano loquitur. E Civitate Vaticana, consecratio episcopalis. Unitatis necessitas. Quid facendum, si aliquo loco urbis terrarum, verbi gratia in sinis, episcopi catholici summo pontifice non approbante aut adversa eius voluntate consecrentur? Ec questio a pontificio concilio pro legum textibus adamussim investigata est. Quod confirmavit consecratione sine pontificio mandato patrata ecclesiae unitatem gravissime violari. Qua propter poenam gravissimam excommunicationis incurrit non solum consecratus, sed etiam qui eum consecravit. Est excommunicatio late sententiae a sede apostolica non declaranda. Ad tamen consecratione sine pontificio mandato frequenter quodam regimine politico cogente patrate sunt puta in sinis elapsis temporibus episcopi sedi apostolicae fideles ad talem consecrationem quae sine pontificio mandato patrata est participandam crebrius coacti sunt. Constat ergo circumstantias temperantes esse ut in nota sedis apostolicae agnoscitur circumstantias adamussim pro casum diversitate examini subiciendas. Benedictus decimus sextus scholae diplomaticae alumnos monuit. Operam adiutricem prestatis pacate hominum necessitudinis. Fidelitas, stabilitas, profunda benignitas. Astrias virtutes ea esse, quae ab legatis apostolicis expectarentur. Hoc sumus pontifex Benedictus decimus sextus veneris die alumnis academiae diplomaticae, cuius sedes in urbe sita est, eorumque magistris aloquendi causa admissis. Quos aloquens papa quoque memoravit legationum ob eundarum artem non solum esse divitem consuetudinibus a maioribus traditis, nec non solum mundus per agendum, sed relationem fundamentalem inter civitates demonstrare. Legatum accipere ut quendam quocum confertur sermo fundamentum est pacate hominum necessitudinis. Papa dixit. Futuros legatos apostolicos Benedictus decimus sextus docet consciosse esse debere cuius vicem gererent. Perinde legatos apostolicos in primis episcopos esse et presbiteros. E Civitate Vaticana, de energis periculo vacuis et efficaciter utendis. Benedictus decimus sextus investigationi usuique illarum virium nature favet, quae creationem conservant hominibusque vacue sunt periculo. Hoc dixit Iovis die legatis admissis. De numerosis calamitatibus, quae hoc anno in ambitu nature, artis technicae et gentium afflixissent, nobis recogitandum esse. Ad verbum dixit Benedictus, primum homo, hoc est cuius recordandum nobis est. Ars technica homini prevalere non opportet nec homo ei subicere. Papa adortatus est ut De abitudine nostra ad naturam penitus ponderaremus. Quam non solum esse aliquid, quod questui esset, sed locum natalem hominis, quodam modo domum eius. Die undecimo mensis Marzi ergastulum atomicum Fukushimanense terre marisque motu graviter damno affectum erat. In pluribus reactoris liquefactio nuclearis ex parte effecta esse videtur.
Ec est Statio Radiofonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.